Fotoo 15. Namummaa iyyoobiitii fi karriit isaan akka deebite. Matsaafa iyyoobii foora 42 lakkoofsa 1 hanga 17. As irratti namummaa iyyoobiitii fi karriitille deebiteettu dhagaara. Amma wanni kun mara isaaf attan akka deebi'e himaara caqasa. Iyyoobii yennaa waaqaa waliin wal da'uun guddina waaqaatii fi beekunni waaqaallee maa akka ta'e hubate. Yoo ta'ellee ammoo saalfataatu isatti gungume. Achilleen jaalolee ifi sadiiniif waaqa kadhate. Isaanillee daafee waaqaatiif heduma danchaa hedaneen jiran. Kun ammallee waan iyyoobii fayyisee dureessallee godheera. Jaaloleen firri isaallee baga waan isimaare jechaafi gammachuu isaallee waliin qoodamuufi akkanuma kennansa tokko tokko isaafi kenniisaafi gara isaa dhufane. Kuno saniin duuba ilmee obottoroo ifiillee dhagge waggaa bacaallee ta'e le'ii lafa kanaallee quufee du'e. Rakkoo yennaa nu geettu akka ossinuufi waan barbaada. Lafa tanatti rakkoo akka nu geettu waan dursaa duraatu beeka. Dubbiin duuchaa harka isaatiin jirtu akka inni to'ataaru mee deenuuti.